Готова? Увага. Хутенько. Книга з цитатами.
Цитатник.
А з телефонами?
Довідник.
А книжка для записів?
Нататник.
А нататник з нагодами?
Нагодник.
Нагоднік.
Гістаричныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаюць спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 27 жніўня. У такі ж дзень 1859-го палкоўнік Эдвін Дрейк каля амерыканскага горада Тайтусвіл, штат Пенсільванія, зрабіў свідравіну і на глыбіні 21 метра дасягнуў нафты, якую пачалі выпампоўваць пры дапамозе звычайнай помпы. Гэтая дата лічыцца пачаткам развіцця амерыканскай нафтавай прамысловасці, а першая свідравіна Дрейка цяпер з'яўляецца музеем.
Нагоднік!
27 жніўня 1940-го амерыканская кампанія CBS прадэманстравала першую сістэму каляровага тэлебачання, прыдатную для практычнага прымянення. Аўтарам сістэмы быў венгерскі эмігрант Пітер Карл Голдмарк. Працы па ўдасканаленні гэтай вынаходкі працягваліся да 1950-го года, а ў 51-м CBS адкрыла каляровае тэлевяшчанне ў Нью-Йорку, Бостане ды іншых гарадах ЗША.
Нагоднік!
27 жніўня 1955-го у Вялікабрытаніі выйшаў у свет першы асобнік кнігі рэкордаў Гіннеса. Яе гісторыя пачалася ў 1951 годзе. На адной вечарыне паўстала жартоўная спрэчка аб тым, якая з еўрапейскіх птушачак лятае хутчэй за ўсіх – залатая ржанка альбо шатландская курапатка. Адзін з удзельнікаў гэтай спрэчкі, сэр Хью Бівер, вярнуўшыся дадому, раптам вырашыў сабраць інфармацыю аб усялякіх нестандартных рэкордах і выдаць пра гэта кнігу. Яе вырашана было назваць Гіннес у гонар старажытнага радавога імя сямейства сэра Хью. Для падрыхтоўкі выдання ў Лондоне была створаная адмысловая агенцыя, якая рэгістравала разнастайныя цікаўныя дасягненні. У працэсе збору інфармацыі былі разгледжаны шматлікія факты пра мноства рэкордаў і сабраныя сведчанні аўтарытэтных экспертаў з нагоды іх сапраўднасці. У выніку 27 жніўня 1955-го выйшаў першы наклад Гіннеса аб'ёмам 198 старонак. Кнігай рэкордаў Гіннеса сталі называцца наступныя выпускі гэтага выдання. Першая кніга адразу стала адным з бестселераў года. На каляды яна ўзначаліла спіс брытанскіх бестселераў. З тых часоў гэтае даведачнае выданне штогод фіксуе звесткі пра выдатныя дасягненні, унікальныя з'явы ды кур'ёзы. Сёння кніга рэкордаў Гіннеса, якая выдаецца штогод накладам звыш 80 мільёнаў асобнікаў на 40 мовах, прадаецца ў больш чым 100 краінах свету.
Нагоднік!